بالبنسل وبالسكاربيل. الارت باروكا في مالطا في السيكلو 17 والسيكلو 18. برزنتاتيوني تجو بروتا في مكين مع البروفيسور كيتشي براس كاب تا ديبارتمنت تا الستوريا تا الارتي في الونيفرسيتا دا مالطا. Għaltar boħra jienġu prota flinkin maħbibtija il-professur Kiċi Berras, insermulkom, nistidnukom għal program miħor fissensiela bil-pinzel u l-skarpel. Kondet niddiskutu l-axar program l-Melchiorre Gaffa, kiet u waħda mill-affarijiet li spiċċajna fuqha kienet il-fatt kif da sploda fl-attenzjoni f'Ruma, u waħda mir-raġunijiet, mhux xi waħda, r-raġuni prinċipali kienet li dana inata xogħla li jasal hemmhekk u nata xogħol fl-iktar pjazza ikonika rumana, fl-iktar knisja importanti f'dik il-pjazza tal-familja Panfili li dana biex ngħidlek il-flus kien joħorġu minn widnehom tajjeb u tqabbad biex jagħmel xogħol fuq l-artali f'din il-knisja. Issa l-ewwel ħaġa. X'ċibdet l-attenzjoni ta' dal-Panfili biex qabdu il-dan l-ħadd ma jafbih.
Eżatt, mela. Issa hawnhekk ukoll imorru lura dik li hija l-metodoloġija fl-istorja tal-art, jiġifieri aħna nippruvaw naraw il-biografija, naraw il-kuntest, u mbagħad għandek il-fatti, tiżola ftit il-fatti u tibni l-argument.
L-argument jiġi ħalqali saqsika mistoqsijiet ma kustu tirrispondi
jew nivvintaw. Mela. Issa għalhekk joħorġu b'mod ċar, il-kuntest joħorġ b'mod ċar ħafna, ġifieri kważi kważi, qed nitkellmu fuq fatti iktar milli ipotezi, aħna nafu b'ċertezza li meta Melchiorre Gaffa mar Ruma, l-ewwel ħaġa nieħdu artist. Mela, artist ikun minn fejn ikun, minn Malta, minn Napli, minn Valencia, minn Sevilja, minn Pariġi, minn fejn ikun, minn Utrecht sejja Ruma, dax jagħmel. Dan kif jasal Ruma, alla volja edna hemm l-Akkademja di San Luca, daw l-Akademis, t-neħħi biss l-Akademja Franċiża, ma kienux skejjer, li ġivu għandekx Università jew l-School of Art jew whatever, dawn kienet Guild l-Akademja San Luca li.
Issa Union.
Union li kull nar taħat jew kull darba fi, ikun hemm ukoll klassijiet fejn il-maestro, l-akademiċi, jkollhom roster fejn ikunu jistgħu jridu jagħmlu ftit skola del nudo, inti ma tmux kuljum l-iskola, ma dik ma teżistix l-School of Art.
Ebba jkun sessjonijiet prattiċi.
Ekku, inti ma tgħidx jiena mort nistudja l-Akkademja di San Luca kif illum jistgħu jmorru f'akkademja u jagħmlu ġranet sħaħ. Jistudjaw dik imbagħad saret fis-seklu 18. Imma fis-seklu 17 jekk inti tmur Ruma biex trid issib bottega
skulptur
jew pittur fej se taħdem. U ħafna drabi inti tħallsu.
Inti tħallek
board, lodging u tidħol bħala student miegħu. U jekk tkun tajjeb, is-sitwazzjoni tinqalb. U iħallsek biex tkun assistent
tiegħu.
Umbat inti tibda taħdem miegħu, umbat f'xi ħin jekk tkun
kapaċi
titlaq rasek.
Sewa.
U meta titlaq rasek trid issir membru tiġi
l-Akkademja
mill-Gied mill-Akkademja biex tkun tista' tieħu xogħol għall-rasek.
Sewa.
U ħafna drabi di tieħu iż-żmien. U l-ewwel tagħmel xogħol fik biċċa knisja żgħira fil-Lazio, mbagħad tagħmel biċċa xogħol oħra, mbagħad il-Kappillan, mbagħad. Umbad bil-mod il-mod wara ċertu ta' ma jxol il-kbir. Naraw li d-din f'Melchiorre Gaffa ġiet aċċelerata b'mod meraviljuż.
Inkredibbli.
Kif? Mela, il-Panfilis kienu jaħdmu ma' dan l-artist importanti Alessandro Algardi, li Algardi u Bernini kienu il-gbarat ta' Ruma bħala skultura. Algardi miet fl-1654 u meta miet ħalla ħafna xogħol li mhux komplut. U għal-Panfili, għal-familja Panfili. U dan ix-xogħol komploħ l-istudenti tiegħu, l-allievi tiegħu, l-assistenti tiegħu li kienu skulturi primari, ġifida. Mhux tfal. U fosthom Ercole Ferrata. Da Ercole Ferrata wiret l-studio ta' Algardi, il-bottega tiegħu u x-xogħol li kellu tal-Panfilis. U semmejna fil-programm li għadda li inti xogħol tal-iskultura fl-irħam ma tlestiex. Millu malada. Ma tlestiex f'sitt snin, seba' snin. Ġifieri daw ix-xogħol li kien hemm tal-Panfilis għadu għaddej il-xogħol tal-Pamfilis fil-workshop ta' Ercole Ferrata. Melchiorre Gafà, fl-1659, jidħol din il-workshop. Bħala assistent. Ma nafux jekk kienx jitħallas jew jitħallas. Ma nafux. Imma jidħol bħala assistent. Jidher ċar, illi mill-ewwel, Ercole Ferrata jibda jtieħ xogħol daqsxejn importanti. Jidher ċar ukoll, issa din hija l-ipotesi, li il-prinċep Pamfili kien imur regolarment biex jara x-xogħol. U hemmhekk skopra jew Ercole Ferrata li wara da kemm hu bravo wara da u jara x-xogħol tiegħu u hemmhekk isir patron.
Jimpressjona
ruħu u jinduna li jekk hu jassoċja ruħu ma' dan l-artist ikun dak tiskopriħ. U meta ftit xhur wara ħareġ it-tender biex niftehmu biex nagħmluha b'mod sempliċi ta' daw l-erba' sculptured altarpieces enormi li kellu għal Sant'Agnese u li ħaduhom skulturi primarji jagħti wieħed minnhom lil Melchiorre Gafà. U jien nista' nimmaġina l-iskulturi l-oħrajn il-50, 60 skulturi oħor ġewwa Ruma li kollha kienu qed jistennew. Nista' nimmaġinhom sejrin ma kie questo da minu? Da minn fej waqa' da kif f'daqqa waħda da x'għamel? U minn jaf kemm kien hemm gossip ukoll da x'għamel da x'nar. U apparti li rridu ngħidu wkoll li Melchiorre Gafà ma kellux tradizzjoni li jaħdem fl-irħam u din hija importanti ħafna għax ix-xogħol tiegħu ta' Melchiorre Gafà għandu ċertu leġġerezza. U ċertu leġġerezza li kważi hija unika. U l-biografu tiegħu, Leone Pascoli, di biha jinduna u jgħidlek meta kienet jaħdem fl-irħam, jgħidlek voleva finir tutt'hom pochi kolpi. Ritilistikol 50 daqiet. Di taf kif nispjega li Melchiorre Gafà kien jaħdem f'dak li huwa l-ġebla Maltija. Il-Limeson.
Radba,
u meta inti tagħti d-daqqa fuq il-ġebla Maltija, inti ħatħdimha malajr, fast. U f'daqqa waħda meta taħdem fuq l-irħam ta' Carrara, il-reazzjoni tal-irħam hija kompletament differenti. Mota għandek, per eżempju, skulturi ħol importanti Domenico Guidi. Domenico Guidi kien minn Carrara. Da twilet li da ta' sentejn, tliet snin, erba' snin, ħames snin, seba' snin, disa' snin, da jaħdem fl-irħam, mhux
fl-irħam.
Ercole Ferrata kien ukoll minn nord, minn Pellion Ferjore, jaf ukoll l-irħam. Mentri Gafà din il-leġġerezza li għandu fix-xogħol tiegħu żgura li hija ġemna. Però il-prinċep Pamfili itih is-Sant'Eustachio. Sant'Eustachio huwa qaddis paleokristjan li kien soldat ruman li fil-kampanja tal-Eġittu dan flok jippersegwita il-kristjani
lill-insara
dan beda jiddefendihom u one fine day dan il-prefett arrestaħ u Marieċ jinnega li kien etjen dal-Kristjani u tefaw mal-Iljuni biex jikluħ l-Iljuni bitfalti bil-familja tijaw kolla din hija l-istoria l-leġenda awrija u ta' Sant'Eustachio. U allura il-tradizjoni i li daw l-Iljuni flok ħatfuhom nizlu għal-kubtehom kważi jilaqulu saqax. U l-ikonografija tal-istatwa li għamel Melchiorre Gafà kulminijat Ruma jew sejjer Ruma għandu jmur Sant'Agnese biex jara fejn għandek il-da Sant'Eustachio dan huwa il-ċenturjun Ruman li jgħati jolli jdeħ u ħdeħ hemm it-tfal tiegħu u hemm l-Iljuni qegħdin
sottomessi
minn. U din hija statwa importanti ħafna. Però iddaħmet ħames snin. Sitt snin biex tlestiet. U jekk kien bdiet fl-1660, Melchiorre Gafà ma lestijiex. Miet qabel tlestiet. Il-prinċep Pamfili wkoll miet qabel tlestiet, u din l-istatwa tkompliet mbagħad minn Ercole Ferrata u minn l-assistenti ta' Melchiorre Gafà.
Issa, xemm iżjed xogħlijiet ta' importanza
f'ma. Nibqgħu mal-Pamphilis. Da il-prinċep Pamphili, tmien xhur wara li ħareġ dawn il-kontratt dal-kuntratt tal dawn l-erba' statwi primarji, fi knisja eżatt viċin Piazza Navona, l-Knisja ta' Sant'Agostino li kienet il-Knisja primarja tal-Agostiniani. L-Agostiniani huma wieħed minn l-iktar ordnijiet reliġjużi importanti fl-ambjent kattoliku. U dawn il-Mother Church tagħhom, il-Kieża Madre tagħhom, qiegħda eżatt viċin Piazza Navona. U f'din il-Knisja għandek xogħol ta' Raffaello, għandek il-Profet ta' Rafael, għandek il-Madonna del Pellegrini ta' Caravaggio, għandek xogħol tal-Guercino, xogħol tal-Lanfranco. Da l-Prinċep Pamphili kellu jus patronati, kellu tiegħu proprjetà tiegħu il-transept kollu, il-kappella kbira. U dil-kappella iddedikata lill-qaddis Agostinjan San Tommaso ta' Villanova. Spanjol, San Tommaso da Villanova. Ġara, fl-1761, dan id-deċida l-prinċep li ibiddel kollox u jagħmel pala d'altare enormi tal-irħam. Enormi tal-irħam. U minn dawk l-artisti kollha.
Għażel gafa.
Għażel gafa. U hemmhekk ukoll wieħed jibda jgħid imma da. Kif għażel lil gafa meta gafa kien għadu ma produċa jew ma lesta xejn. U hija ċara ġwidda, kien jaraħ jaħdem u kien impressjonat bit-tip ta' xogħol illi kien jagħmel. Hawnhekk Melchior Gafa ipproduċa l-abbozz ta' San Tommaso. L-abbozz fortunatament jgħat Malta x'imma bat inbat. Malta meta minn Melchior Gafa jgħat il-Mużew tal-Arti. Il-Belt, Muża, u hawnhekk naraw li Melchior Gafa tant joħroġ b'invenzjoni b'saħħitha fejn dan għandek il-qaddis minn irid jiggugli jaħ jista' jfittxu faċilment San Tommaso Villanova Melchior Gafa ġewwa Sant'Agostino.
Se San Tommaso googljat.
Google għandek il-qaddis fin-niċċa u mbagħad Melchior Gafa joħroġ il-figura tal-karità barra min-niċċa u di l-ewwel darba li kien ġrat. U tant nista' nimmaġina lill-Prinċep Pamphili meta ra l-mudell, meta ra l-abbozz, tant affaxxina ruħu u tant immeravilja ruħu li mill-ewwel ippubblika. Ippubblika x'iġifieri? Ippubblika ġifieri qabbad artist biex jagħmel inċiżjoni tagħha. Biex xiex biex
ħadilha
ritratt. Minħabba l-copyright. Fis-sens li tant kien hemm invenzjoni b'saħħitha, tant kien jaf li diħaddhom 5 snin biex issir. Li dan u din rari ssir at the stage. Għax inti ix-xogħol jiġi ppubblikat
wara
li kull nes. Dan ippubblika l-buzzett u daw l-inċiżjonijiet għadhom. U f'dan il-buzzett, dan l-inċiżjoni kbira sabiħa ħafna li hawn numru ta' kopji tagħha li naħseb waħħalhom fil-Knisja u li qassamhom. Għandek li hija mila Melchior Malteze u taħtu għandek illustrissimo Reverendi Principe Don Pamphili Benefactor. Dik l-iktar ħaġa
importanti
li din hija xi ħaġa li skopra.
Pa din li jettajt issa toħodna l-ura dak li semmina il-programm tal-ġimgħa l-oħra. Meta konna qed nitkellmu fuq l-immaġinazzjoni artistika qawwija li kellu Gafa.
Enormi.
Pa din hija prova tagħha.
Enormi.
Nifqgħu daqsxejn għall-pawsa qasira. Jien Joe Protta u l-ħabib tiegħi professur Kiċi Berraz nilqakom lura għal tieni parti tal-programm fis-sensiela bil-Pinzellu l-Iskarpell, l-arti barokka f'Malta fis-seklu 17 u 18, qegħdin nitkellmu dwar Melchior Gafa, tieni programm li qed nitkellmu dwaru, rajna kif Gafa sploda litteralment mal-wasla tiegħu f'Ruma.
F'sena u nofs.
Imbuttat mill-familja Pamphili.
Eżatt.
Però jidillu kol, li kellu konnessjoni qawwija wkoll mad-Dominikani hemmhekk.
Ekku, mela, hemm żewġ patruni importanti ħafna, hemm iktar minn tnejn, imma hemm tnejn li huma primarji, ġifieri u fl-ewwel xhur ta' meta kellha fa' fruma, naraw li l-Panfili kif semmejna kienu l-iktar patruni importanti. Però huwa ċar li l-Ordni Dominikan ukoll interessa ruħu fih. Għax hemm numru ta' kummettenzi Dominikani. Hu mel kjorika fa' kien Dominikan. Kien Dominikan għaw Malta, kien ukoll Ruma, kellu konnessjonijiet Ruma, id-Dominikani li kien hemm ir-Rabat ukoll kellhom in-nies tagħhom ġewwa San Domingo. Ġewwa Ruma ġifieri konnessjoni Dominikana kien b'saħħitha ħafna. U ma ninsawx ngħidu wkoll li fl-1661 Melkjorika fa' minn Ruma bat il-Madonna ta' Rosario, l-istatwa tal-injam, għad-Dominikani ġewwa Malta, l-Dominikani tar-Rabat, u għandek inħeġġeġ l-semmija kollha biex.
Morri
għalhom daxxolijiet, da tidħol il-Knisja u tara hemmhekk. Mela, id-Dominikani, mela għam morru lura Melkjorika fa' per eżempju fl-1661, li fil-verità għadu ma l-esta xejn, li jekk inti trid tgħid sena ara ta' Melkjorika fa'. Għallek xejn, għax dan qed jaħdem fuq żewġ proġetti kbar li dawn telejn bil-mod. Is-sorijiet Dominikani ta' Santa Katarina ta' Siena, Santa Katarina Magna Napoli, ħdej il-Quirinale, eżatt, jikkommissjonaw minn Melkjorika fa' sculpture altarpiece oħra. Li pala d'altare enormi għal fuq l-altar tal-glorja ta' Santa Katarina. Jifdaqqa waħda Melkjorika fa' għandu tlieta. Nibdew mexin, wieħed wara l-ieħor jibda dieħel iktar xogħol. Meta Melkjorika fa' kien għadu ma l-esta xejn. Jifdaqqa waħda il-bottega tiegħu splodiet. Nafu wkoll li apparti milli kien artist indipendenti, kellu wkoll skulturi, assistenti skulturi jaħdmu miegħu. Ċertu Pietro Papaleo. Ċertu Pietro Papaleo, skulturi importanti minn Palermo, li daja sal Ruma, u kif nafu li jaħdem ma' Melkjorika fa' x'dan imur l-Akkademja di San Luca biex jirreġistra l-licenzja tiegħu, u inti trid tikteb ta' min inti għaljef. U da jikteb allievo di Melkjorre Maltese. Allievo di Melkjorre Maltese. U numru ta' jibda jaħdem għal-Katedral ta' Siena, għal-Fabio Chigi, li kien il-Papa Alessandro VII. Id-Dominikani ikunu għedin imexxu il-kawza tal-ewwel beata dak li jgħidu l-ta' il-Nuovo Mondo fl-Amerika.
Tal-Amerika.
Santa Rosa.
Ta' South America.
Santa Rosa ta' Lima. U din, in a way, għandek ċertu wkoll politics fija, fis-sens li inti għandek. L-Amerikas, il-Nuovo Mondo, the New World, li sa' tantx kien għadu New, dak li il-Kattoliżmu ferventi qed jikber ħafna specialment fil-Peru. U tibda tinħass il-bżonn li n-natives
tal-kollu għaddis
tal-post. Għalli huma flok il-venerazzjoni lokali dejja hija b'saħħitha. U jkollok numru ta' ngħidulhom front runners. U l-ordnijiet kollha kulħadd
kollu
jippuxja tiegħu. U ma' 1665 der ċar li l-ewwel qaddisa mara tal-Amerikas kienet ħadkun di Santa Rosa tal-Lima li eċet ħajja meraviljuża fis-sens li hawnhekk jekk wieħed jaqra l-biografija tagħha din kienet fajla iddedikat ruha għal-kontemplazzjoni, iddedikat ruha għal dak li huwa il-ħajja perfetta u fejn ħadet fuq għan-nifisha ċertu dbatijiet bħala sens ta' penitenza għad-nubiet li għamel ħaddieħor. U l-istorja tagħha hija ċara, din kienet lipset kuruna, spiked crown, xew li kienet tilba, u meta kienet għada zaħira, u rasa kibred ġowa din il-kuruna. U hemm il-ħajja tagħha, mid-diskrizzjoni tagħha, u hemm id-diskrizzjoni mieta żgħira ta' x'kitbeti tal-mowt tagħha. U l-mowt tagħha huwa diskritt bħala wieħed minn l-isbaħhom imwiet, li wieħed minn sweet death, the pious death, inti għandek dik li jgħidulu l-ars benem oriendi li inti trid hemm arti, l-arti kif tmut tajjeb, tmut tajjeb biex tmut. In peace with the Lord, tmut qaddis li inti. U Melchiorre Gafà, għax jienek niddan parla ma naqafx.
Ħan interrompik, għax ħan nixbru dak li qed tajtux, nixbru tajjeb wara kollox. Li fil-fatt allura ġara li dawn li qed jimbuttaw il-kandidatura ta' Santa Rosa għażlu dak li darilhom kien l-aħjar skultur ta' kien żmien fruma.
Biex jipproduċi l-immaġini tagħha. U din l-immaġini tagħha kella s-servi f'dak li huwa il-festi kbar li saru meta iġiet kanonizzata bħala il-centerpiece fil-Knisja Dominikana ta' Santa Maria Sopra Minerva ma' ġemp il-Pantheon. U Melchiorre Gafà jagħmel waħda minn l-isbaħ statwi li jiċċelebraw il-Benem Oriendi dak li jmut sewwa. U din għandna l-Santa Rosa d'Alima li għadha kemm għalqet għajnejha. Banġlu qed jipprova jattila wiċċa bil-velu tagħha. Dak li bl-Ingliż ngħidulu the sweet death, the sweetness of death. U di saret statwa ċelebri. Saru kopji tagħha influenzat lill-Bernini, saru festivitajiet kbar u importanti ħafna li din l-istatwa ntbatet l-ima. U din hija l-ewwel statwa tal-barokk Ruman importanti li ġiet esportata minn Ruma għall-Amerikas. U naraw kif di minn Ruma marret Sevilja, minn Sevilja marret umbat li ġiet kien hemm puċċisjonijiet kbar, ċelebrazzjonijiet kbar, u naraw li Melchiorre Gafà f'daqqa waħda qed isir artist internazzjonali importanti ħafna. Il-parroċċa ta' Santa Maria Campitelli tikkommissjona glorja enormi. Il-Papa jgħidlu biex jagħmel ritratt tiegħu, portrait tiegħu, Alexander the Seventh, hemm ir-ritratt tiegħu Palazzo Chigi, ġewwa Riċċa, il-każ tiegħu il-Metropolitan, ġewwa l-Amerika, u l-istess bust ukoll jgħid fil-Katedral ta' Siena. U jien dejjem ngħid lill-istudenti tiegħi, jekk inti għamilt ir-ritratt tal-Papa, jaf kemm għamilt ritratti ta' oħrajn, jekk inti għamilt il-portrait, if you commissioned biex tpenġi il-portrait tal-Papa, jaf kemm għamilt, allura fejnhom il-portraits ta' Melchiorre Gafà. Għandi dejja, għandi lista sħiħa ta' portraits anka attribuiti lill-Bernini, attribuiti lill-artisti oħrajn, li ċert ta' ċertu punt li huma ta' Melchiorre Gafà.
Appoġġu hekk, għandek mistoqsija kbar jekk humiex ta' Bernini.
Ekk, l-kull ċert li huma ta' Melchiorre Gafà, ma meta tgħix dan huma statwi importanti ħafna għandhom tradizzjoni kbira li huma tal-Bernini li naħseb mod ċert li huma ta' Melchiorre Gafà. Xi darba qabel imbut ukoll kunna fl-ammut għall-pubblikom kollha bħala Melchiorre Gafà.
X'hemm relazzjoni personali bej Bernini u Gafà?
Id-dokumentazzjoni hawnhekk hija ċara. Waqt illi ħafna skulturi ġewwa Ruma ħadmu mal-Bernini, Melchiorre Gafà ftaw l-erba' snin ma ħadimx miegħu. Però huwa ċar ukoll li l-ammirazzjoni li Melchiorre Gafà kellu ammirazzjoni kbira lej Bernini, enormi, għax hu l-istil ta' Melchiorre Gafà minn dak li huwa l-ambjent għall-Gardjan, għax hu kien jaħdem Marco Leferrata li kien studenta għall-Gardi, mexa fetaħ għall-Bernini u ġi influenzat minn.
Huwa Bernineski biex nifhmu.
Bernineski. Zgur illi Bernini ma raħx bħala kompetizzjoni, zgur illi Bernini raħ bħala append coming, għoċak. Però il-periodu da f'da s-sentin, Melchiorre Gafà kien għadu mal-esta xejn. Bernini wkoll sejjer Franza, meta Bernini ġilura, Melchiorre Gafà kien mejjet. Għattiva, il-wi, dik li hija jekk aħna ħanejdu kien hemm rivalità, jew kien hemm kontenzjoni, jew tant saret maġla din, tant saret sentejn tliet snin.
Dubak kienx hemm ċans li tisfolġi.
Ma kienx hemm ċans li tisfolġi. U Melchiorre Gafà kien kważi għadu mal-ista xejn. Però naraw li meta il-Gran Mastru minn Malta li semmejna fil-programm li għadda
Sewa.
Proġett minant Bernini u kiteb Ruma, l-ambasċatur, għana kat nirrepeti xedna l-ġimgħa l-oħra l-assemmija li forsi ma segwux, l-ambasċatur tal-ordni ġewwa Ruma jgħid jiktiblu b'mod ċar lill-Gran Mastru jgħidlu isma' jgħidlu l-Bernini ma nistax nikkommissjonah għax dak sejjer Franza issa u appik li jitla, forget it. Però hawnhekk kulħadd jgħid li un ċertu Maltese l-abbja superato nel-mestiere. Kulħadd jgħid li dan il-Malti għaddih f'dak li huwa x-xogħol tiegħu.
Issa, għax il-ħin qed jaħfas, dan nafu dam sentej u miet. Kif miet?
Issa, kif miet? Fil-verità, meta ngħid sentejn, fil-verità kienu 5 snin, miet fl-1666. Kif miet? Għandna, miet traġiko, miet f'daqqa. Ġifieri, għandna littra għandna pjuttost kommoventi da filli il-Gran Mastru qed jikteb lill-ambaxxatur għax mbagħad ukkommissjonawlu m'hekk rega faċi Malta mel tleċċur Malta biex jieħu l-proġett tal-battesimo għal San Juan, it-titular ta' San Juan li kellu jkun fil-bronz, statwa enormi, enormi monumentali bi glorja tal-Anġli wara fil-bronz naraw illi m'hekk rega fama r-Ruma beda jaħtima l-est tal-modelli in grande l-estihom. U f'daqqa waħda waqt li qegħdin nitkellmu fuq kemm ħajjiġi l-prezz u qed jgħidlu lilhom ġew daqqa waħda jiċċivita il-poveru mel-kariga fejn mortu. Miet. U hemmhekk tinbidel l-istorja. Tinbidel l-istorja. Da l-artist primarju, da l-artist li kellu dan il-futur daqshekk glorjus quddiemu, f'daqqa waħda
ħajja.
Ma
nafux.
Il-tradizzjoni.
Ma nafux hija li miet.
Li kienet jaħdem fuq il-proġett fuq il-battesimu ta' Kristu, hemm ċertu biografers li jgħidulek li waqa' mill-scaffolding, oħna għandni miet. Il-bidin aħna narawha fis-Seicento fil-ħijat, fil-ħaj,
fil-tlaqt.
Fil-tlaqt.
Bħalma ġarru l-ħin talaq, ikollna nifqu hemmhekk, nirtaqgħu ġim oħra, nistedinkom għall-programm ieħor fis-sensiela bil-pinzell u l-iskarpell. Flimkien mal-ħabib tiegħi professur Kiċċi Barras, il-kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Jiena u Kiċċi inselmulkom.
Grazie.